Herra forseti. Hér er að ræða tillögu 400 milljón króna neyðaraðstoð sem eyrnamerkt er hjálparstarfi UNICEF fyrir börn í Jemen sem eru að upplifa hörmungar sem að heimsbyggðin fylgist með, vanmáttu en auðvitað ættu engi börn að þurfa að þola slíkt. Framtíð okkar jarðarbúa hvílir á þeirri ábyrgð sem að við höfum í höndum okkar, ekki síst ríkustu þjóðirnar og þar þurfum við að vinna saman. Ísland er 11. ríkasta land í heimi en er ekki hálfdrættingur í þróunarsamvinnu á við það sem að lagt er til í markmiðum Sameinuðu þjóðanna. Við ættum þó, frekar en margir aðrir, að skilja mikilvægi þess að þjóðir veiti hverju annari aðstoð þar sem að við þáðum styrki úr neyðarsjóði, þróunarsjóði Sameinuðu þjóðanna til 1996.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti minnir þá sem eitthvað að gera grein fyrir.